În hecatomba de anunțuri mortoare din ultimele trei zile ale unor muzicieni celebri, între care admirabila soprană elvețiană Liza de la Casa și pedagogul și pianistul american Charles Rosen, stingerea din viața sopranei ruse Galina Vișnevskaya se detașează cumva pentru melomanii din Europa răsăriteană, în mod sigur, fiindcă odată cu ea, după formula inspirată a unui critic francez, dispare o voce a istoriei. Întregul parcurs al sopranei, s-a spus una din icoanele scenei de operă sovietice, este strâns legat de cursul istoriei, atât al celei cu majusculă, cât și acelei ordinare a vieții banale a unui artist de vârf subcomunist. Galina Vișnevskaya, născută în 1926, și-a făcut debutul în anii teribili ai celui de-al doilea război mondial, la Leningrad, în 1944, cântând între alții pentru militarii sovietici. Cu un temperament special, bună cunoscătoare a folclorului, moștenire din partea unei mame ce fusese, o citez, țigancă, și cu un profesor ce a fost la un pas de-i distruge vocea, Galina a fost practic forțată să cânte operetă timp de 4 ani. Vocea și-a refăcut-o și dezvoltat-o ulterior, luând cursuri private cu Vera Garina, o cântăreață ce studiase la începutul secolului la Viena. Madame Garina mi-a redat notele înalte, s-a dedicat cu totul vocii mele, fapt ce mi-a permis să intru la Balșoi, unde am devenit pe loc o prima donă, povestea soprana într-o celebră carte de conversații cu ziaristul Claude Samuel. Atunci avea să preia de la primul soț, la vârsta de 18 ani, și numele Vișnevskaya. Intrarea la Opera Balșoi în toamna anului 1952, succesele enorme în repertoriul rus, Tchaikovsky și Evgeni Onegin înainte de toate, Mussorgsky, mai târziu Shostakovich, au transformat-o rapid într-una din marile vedete sovietice în grațiile conducerii de partid. Dar nici în această poziție nu a putut evita compromisurile și umilințele trăite de mari artiști ai epocii. De exemplu, forțată sub amenințarea de a nu-i se mai permite vreodată să plece în străinătate, și amintea ea, să cânte într-o opera compozitorului Muradeli, Octombrie, o citez, cea mai umilitoare experiență a vieții mele. Ministra culturii Furțeva i-ar fi spus cu acel prilej, cântă cel puțin la premieră, fiindcă întregul guvern va fi în sală, apoi, dacă vrei, poți să renunți la rol, mie nu-mi pasă. Căsătoria cu celebrul violoncelist Mstislav Rostropovici în 1955, după o foarte scurtă idilă la Praga, a deschis un alt capitol de istorie, mult evocat zilele acestea în nenumăratele omagii ce îi se aduc marii cântărețe. De această perioadă se leagă dezamăgirea profundă față de refuzul autorităților sovietice de a-i permite deplasarea în Marea Britanie la premierea Requiemului de război a lui Benjamin Britten la catedrala din Coventry. Britten îi dedicase Galinei partea sopranei din lucrare. Tot de primele decenii de conviețuire se leagă episodul Solzhenitsyn, în care a condus în cele din urmă la exilarea în Occident cu ajutorul dirijorului Leonard Bernstein și a intervenției senatorului Edward Kennedy a cuplului Rostropovici-Vișnevskaya. Departe de a fi dizidenți, cum se afirmă astăzi, cei doi povesteau în conversațiile lor citate, astăzi cam uitate, că nu avuseseră absolut niciun gând politic. Galina Vișnevskaya povestește că după un concert la Riazan, motivul a fost simplu, o citez, Solzhenitsyn și familia lui, 4 persoane, locuiau înghesuiți în 2 mici camere la Riazan, în timp ce noi aveam la dispoziție o mare casă la țară, cu o casă mică de oaspeți nefolosită în vecinătate. Așa se face că Slava l-a invitat pe Solzhenitsyn să-și petreacă iarna în casa pentru oaspeți, iar el a acceptat. Galina Vișnevskaya adăuga că nu au discutat niciodată subiecte politice cu Solzhenitsyn și că necazurile acestuia cu regimul au început un an după mutarea sa în casa de oaspeți. Gestul lor, spunea Galina, a fost unul pur uman, de a nu lăsa un om, o familie pe drumuri, dar presiunile autorităților împotriva scriitorului și apoi împotriva lor au fost de natură să le deschidă ochii la o realitate pe care altfel refuzaseră să o ia în seamă. Liderul sovietic, Brejnev, avea să le permită în cele din urmă să plece sub pretextul unui turneu de 2 ani în străinătate împreună cu copiii lor. După ce urmarea declarațiilor făcute în 1978 li se lua cetățenia sovietică, Vișnevskaya și Rostropovici au clădit o nouă viață de mare succes în Occident. Aveau să revină în Rusia în 1990 odată cu recăpătarea cetățeniei, iar în 2002 soprana deschidea centrul de operă Galina Vișnevskaya pentru promovarea tinerelor talente ruse. O biografie și mai ales nenumărate discuri atestă astăzi de ce s-a spus despre Vișnevskaya că a fost o voce a istoriei. Și o puteți auzi aici, în prima, cântecul Ofeliei, din cele 7 romanțe pe versurile lui Alexandru Bloch, opus ce a fost dedicat de Șostakovici în 1967.